Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan polisi tak boleh kalah terhadap kelompok-kelompok kecil. Pulau terluar harus menjadi perhatian penting dalam ASEAN G2B. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Kepolisian Republik Indonesia Polri tidak ragu dalam menegakkan hukum. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberi pengarahan kepada para perwira tinggi Polri dan Kepala Kepolisian Daerah Kapolda seluruh Indonesia di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta Selasa. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kerja keras Polri dalam mengamankan jalannya aksi damai 4 November. Presiden menegaskan Polri harus menjadi institusi penegak hukum yang berwibawa. Karenanya, Presiden meminta Polri tegas dalam menegakkan hukum di Indonesia. Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, kalah, apalagi terhadap kelompok-kelompok kecil, organisasi-organisasi atau tokoh-tokoh siapapun. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia hari Selasa menggelar ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum dan Indonesia Infrastructure Week. Forum diskusi tersebut akan memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat maupun daerah, badan usaha milik negara, para pengembang teknologi dan layanan terkemuka di sektor swasta, dan investor-investor besar untuk menjalin hubungan strategis dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brojonegoro saat membuka forum ASEAN G2B di Jakarta Selasa menjelaskan, forum tersebut akan menciptakan kesepakatan-kesepakatan nyata untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Bambang Brojonegoro, forum tersebut akan menjadi bermanfaat jika pembahasan pembangunan infrastruktur tidak mengesampingkan daerah-daerah atau pulau terluar yang ada di Indonesia. Asisten Sekretaris Jenderal PBB Bidang Politik Miroslav Iyanka Selasa di Jakarta mengajak semua negara untuk bersama-sama mengatasi tindakan ekstremisme yang berujung kekerasan. Demikian disampaikannya dalam dialog regional ASEAN PBB AURET untuk kerjasama politik keamanan. Ia mengatakan upaya pencegahan tindakan ekstremisme berujung kekerasan tersebut harus dilakukan dengan menyasar penggerak dari tindakan tersebut. Ada kebutuhan mendesak bagi kita untuk mencegah tindakan ekstremisme berujung kekerasan dan tidak hanya mengatasi fenomenanya saja. Kita harus bergerak ke hulu dengan mencari penggerak dari tindakan ekstremisme berujung kekerasan tersebut. Dialog regional ASEAN PBB AURET dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Badan PBB Bidang Politik UNDPA dari 7 hingga 9 November 2016. Dialog regional ASEAN PBB merupakan forum bagi pejabat pemerintah dan masyarakat untuk bertukar pandangan terkait isu pencegahan tindakan ekstremisme berujung kekerasan. Forum ini melibatkan perwakilan dari pemerintah seluruh negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, Sekretariat PBB, dan para pakar dari negara anggota ASEAN. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Lauli, mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki potensi indikasi geografis untuk segera mendaftarkan produk indikasi geografis ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berbicara usai membuka seminar dukungan Uni Eropa untuk indikasi geografis di Indonesia dan ASEAN Senin di Jakarta, Menteri Yasona mengatakan pengakuan indikasi geografis terhadap satu produk daerah tertentu akan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang cukup signifikan. Namun menurutnya, pemerintah akan melakukan serangkaian proses uji coba sebelum memberikan pengakuan indikasi geografis kepada produk-produk tersebut.
Jadi kita mendorong semua daerah-daerah sekarang yang mempunyai indikasi geografisnya untuk mendaftar ke kita. Jadi coba ya, lada munto dari 30.000 menjadi 300.000. Kopi menjadi dari 20.000 menjadi 200.000. Ini kan karena sudah terdaftar. Jadi memang ada pemeriksaan substantif.
Menteri Yasona Lawli juga mengatakan selain memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat daerah dengan meningkatkan harga jual produk indikasi geografis, daerah-daerah di Indonesia juga bisa menjadikan indikasi geografis sebagai potensi wisata bagi wisatawan. Hal tersebut disebabkan indikasi geografis memiliki keterkaitan dengan budaya dan warisan kekayaan tradisional yang juga menjadi daya tarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Uni Eropa berkomitmen mendukung pembangunan indikasi geografis di Indonesia dan ASEAN. Komisioner Uni Eropa Urusan Pertanian dan Pembangunan, Pelogen, usai pembukaan seminar dukungan Uni Eropa untuk indikasi geografis di Indonesia dan ASEAN Senin di Jakarta mengatakan, indikasi geografis merupakan upaya untuk mengangkat harkat kaum petani. Menurutnya, Uni Eropa siap untuk berbagi pengalaman dalam pengembangan indikasi geografis Indonesia agar kesuksesan yang terjadi di Uni Eropa dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia juga.
Sistem
indikasi geografis adalah sistem hak kekayaan intelektual bagi petani dan produsen hasil pertanian. Itu artinya lebih banyak pendapatan bagi petani kita, lebih banyak pengakuan bagi produk kita, termasuk warisan budaya dari produk-produk tersebut. Ini adalah contoh yang baik bagaimana sistem kami, indikasi geografis kami di Uni Eropa dapat dicontoh dengan kesuksesan yang sama di Indonesia. Indikasi geografis merupakan nama tempat atau kata-kata yang digunakan untuk mengidentifikasi produk-produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu. Produk-produk tersebut memiliki kualitas, karakteristik, dan reputasi istimewa yang terhubung langsung dengan asal produk tersebut karena faktor alami serta praktik produksi tradisional. Hingga saat ini terdapat 52 indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia. Kesemuanya terbagi menjadi 46 produk indikasi geografis Indonesia dan 6 produk indikasi geografis asing. Sementara itu, 8 indikasi geografis lainnya masih menunggu publikasi atau sedang dalam proses pemeriksaan. Indikasi geografis yang terlindungi antara lain kopi Arabica Gayo, lada putih Muntok, dan madu Sumbawa. Indonesia diharapkan mampu mengambil peluang dengan belum adanya payung hukum bersama penanganan masalah pengungsi di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sejauh ini belum ada penanganan bersama jika terjadi arus pengungsi besar-besaran ke negara ASEAN. Demikian dikatakan peneliti program pengungsi kemanusiaan dari Habibi Center, Wirya Adiwena, di sela-sela acara diskusi mengenai ASEAN dan krisis pengungsi di Jakarta, Senin.
Pertama, terbatasnya upaya bersama menangani pengungsi, kita tidak memiliki suara yang sama untuk menangani isu pengungsi di kawasan, tidak adanya upaya jangka panjang bantuan kemanusiaan, dan tidak adanya legal framework penanganan pengungsi di kawasan Asia Tenggara. Good news-nya, kita memiliki banyak peluang untuk menangani isu pengungsi di kawasan.
Selain itu, Wirya Adiwena mengatakan Indonesia harus berperan untuk menjadi pelopor bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, agar masalah penanganan kemanusiaan seperti pengungsi dapat dilakukan secara bersama melalui kesepakatan antar pemerintah. Berita terakhir. Pada tahun 2015, Indonesia kedatangan banyak pengungsi asal Rohingya, Myanmar. Keberatan mereka mayoritas berada di wilayah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Pemerintah pusat dan daerah telah memberikan bantuan maksimal bagi mereka selama berada di lokasi pengungsian. Menanggapi hal itu, mantan Wakil Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, periode 2004 hingga 2007, Makarim Wibisono, usai acara diskusi mengenai ASEAN dan krisis pengungsi di Jakarta Senin kepada Voice of Indonesia, mengatakan kehadiran para pengungsi itu telah menumbuhkan kesadaran sosial bagi bangsa Indonesia untuk menolong sesama manusia.
Berdasarkan pengalaman ya, kita itu selalu melihat masalah pengungsi itu case by case ya. Kalau kita perhatikan kan bagaimana kita menangani pengungsi di Rohingya ini. Tetapi dengan perkembangan-perkembangan belakangan ini, tampaknya sudah ada gerakan maju ya di Indonesia. Kenapa? Sudah mulai ada yang namanya lembaga yang menangani masalah itu. Kedua, sudah ada kesadaran ya bahwa masalah mengenai pengungsi ini adalah masalah kemanusiaan. Jadi cara penanganannya juga harus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan ya. Dan ketiga yang kita lihatkan bahwa sudah mulai ada semacam ekspektasi agar supaya Indonesia yang dianggap sebagai negara yang paling maju ya di dalam konsep mengenai pengungsi ini bisa menjadi provide leadership ya kepada negara-negara asal lainnya supaya kita lebih bergerak maju gitu.
Selain itu, Makarim Wibisono juga mengatakan pemerintah Indonesia harus meningkatkan kesiapsiagaan di dalam menangani kalau-kalau pengungsi dari negara asing datang mendadak. Menurutnya, semua sektor yang terkait menangani masalah pengungsi harus mengoptimalkan sinergi. Karena masalah pengungsi merupakan masalah kemanusiaan yang perlu ditangani secara bersama. Sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Nilai Kepahlawanan. Tanggal 10 November yang akan datang, bangsa Indonesia akan merayakan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Pada waktu itu, tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Pahlawan di masa sekarang berbeda dengan pahlawan di masa sebelum kemerdekaan. Di era sebelum kemerdekaan, para pejuang bangsa Indonesia berjuang sampai titik darah penghabisan demi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Di masa kini, makna pahlawan dapat diartikan sebagai seseorang yang menonjol karena mempunyai jiwa yang berani, rela berkorban, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Di masa sekarang, cinta tanah air, rela berkorban, dan berani merupakan nilai-nilai kepahlawanan seharusnya dimiliki masyarakat pada saat ini. Untuk melaksanakan nilai-nilai perjuangan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Di keluargalah ditanamkan nilai-nilai rela berkorban dan cinta sesama. Rela berkorban mungkin merupakan hal yang terberat yang harus dilakukan pada masa sekarang, di mana orang lebih mementingkan kepentingan sendiri dibanding kepentingan orang lain. Menanamkan nilai kepahlawanan dari lingkup terkecil dapat dimulai dari memberi pemahaman arti penting dari pengabdian, pengorbanan, kerja keras, dan mengerti kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Namun untuk dapat memenuhi upaya itu tidak mudah. Keinginan menerapkan nilai-nilai perjuangan kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat mengalami sejumlah hambatan. Disinilah peran keluarga dalam memupuk nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi penerus. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kita awali dengan tanggal 8 November 1939, Adolf Hitler lolos dari upaya pembunuhan di München. Adolf Hitler adalah kanselir Jerman dari tahun 1933 dan Führer atau pemimpin Jerman sejak 1934 hingga meninggal. Pada 2 Agustus 1934, Hitler menjadi diktator Jerman setelah Presiden von Hindenburg meninggal. Adolf Hitler setiap bulan November selalu menghadiri sebuah pertemuan yang rutin berlangsung di Aula Bier. Di dalam pertemuan yang berlangsung pada 1939, seorang tukang kayu bernama George Elser berhasil lolos dari pemeriksaan dan masuk ke dalam aula tanpa memperoleh kesulitan berarti untuk menanamkan sebuah bom. Elser memutuskan untuk membunuh Hitler saat itu juga dengan cara menaruh bom waktu di tiang belakang podium tempat Hitler memberikan pidato di Aula Bier Munich pada 8 November 1939. Namun tanpa disangka, Hitler yang biasanya selalu memberikan pidato yang panjang, saat itu hanya melakukan sambutan lebih singkat daripada pidato-pidato sebelumnya. dan percobaan pembunuhan ini berakhir gagal disebabkan oleh jadwal pidato Hitler selesai 8 menit lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Akibatnya, 13 menit setelah Hitler meninggalkan aula, bir bom itu meledak dan membunuh 8 orang dan melukai 65 orang yang hadir pada acara tersebut. Kami beralih dengan peristiwa 8 November 1949, Hari Perencanaan Kota Dunia ditetapkan. Organisasi Internasional untuk Hari Perencanaan Kota Sedunia didirikan pada 8 November 1949 oleh almarhum Profesor Carlos Maria de la Paulera dari Universitas Buenos Aires. Tanggal itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Perencanaan Kota Dunia atau biasa disebut dengan World Town Planning Day yang merupakan salah satu bentuk kebangkitan tata ruang dunia. Hingga kini 30 negara memperingati World Town Planning Day. Peringatan Hari Tata Ruang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta apresiasi publik dan profesional terhadap upaya penataan ruang baik secara lokal maupun global. Kami akhiri hari ini dalam sejarah ke tanggal 8 November 2002. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1441. Resolusi ini menawarkan kepada Irak pimpinan Saddam Hussein peluang terakhir untuk memenuhi tuntutan pelucutan senjata yang telah ditetapkan dalam beberapa resolusi sebelumnya. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat meloloskan Resolusi 1441 dengan suara bulat dari 15 anggota Dewan. Rusia, China, Prancis, dan negara-negara Arab seperti Syria mendukung resolusi ini. Dukungan ini lebih luas daripada dukungan terhadap Resolusi Perang Teluk tahun 1990. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia jadi tuan rumah sidang umum Interpol. Tetaplah bersama kami di www.voi.go.id. Saudara pendengar, Indonesia menjadi tuan rumah sidang umum Interpol ke-85 yang dihadiri sekitar 190 negara anggota. Di Bali, Nusa Dua Convention Center pada 7 hingga 10 November 2016. Wakil Presiden Yusuf Kalla saat menyampaikan sambutan pada sidang umum ke-85 International Criminal Police Organization atau yang lebih dikenal dengan nama Interpol di Nusa Dua Bali, Senin mendorong penguatan kerjasama antar negara anggota Interpol untuk menjamin ketentraman dan perdamaian dunia. Yusuf Kalla menilai kerjasama Interpol sangat penting karena dapat menciptakan ketentraman dan perdamaian serta keamanan masyarakat dunia. Yusuf Kalla juga mendorong polisi dan aparat penegak hukum di dunia harus mampu melawan ancaman negara yang terjadi secara terus-menerus. Menurut Yusuf Kalla, kerjasama yang baik antar pemerintah, penegak hukum, terutama antar anggota kepolisian di masing-masing negara, dapat mendukung pembangunan ekonomi. Yusuf Kalla juga mengatakan, masalah terorisme merupakan hal penting yang perlu dibahas serius dalam sidang umum Interpol ke-85. Menurut Yusuf Kalla, penanggulangan terorisme merupakan tantangan global yang butuh peran serta masyarakat dunia. Yusuf Kalla menekankan terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang cukup berhasil menangani kasus terorisme. Meski demikian, belum semua kelompok radikal dapat terungkap. Oleh karena itu, butuh kerjasama internasional dalam hal berbagi data mengenai jaringan terorisme yang sudah merambah antar negara. Ia berharap sidang umum harus mampu mengekspresikan kepentingan global dalam melindungi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kalla juga menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk memberikan sambutan dan perspektif Indonesia dalam tema menentukan tujuan kebijakan global. Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam pembukaannya menjelaskan, sidang umum yang digelar pada 7-10 November membahas kejahatan lintas negara, seperti terorisme, perdagangan manusia, penipuan dan penggelapan kartu kredit. Tito Karnavian mengatakan, soal terorisme akan menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut. Pembahasan tersebut juga terkait kelompok negara Islam Irak dan Suriah ISIS yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Forum juga akan fokus pada tindak pidana perdagangan orang, illegal fishing dan cybercrime. Tito Karnavian menegaskan, mutual legal assistance atau bantuan hukum timbal balik antar negara menjadi sangat penting untuk dilakukan dan diimplementasikan. Ia menilai sangat beruntung Interpol menjadi partner dalam perjuangan multifaceted tersebut. Dikatakan pihaknya mendorong semua pihak berbagi, belajar dari satu sama lain. Mengingat tugas utama untuk melayani, melindungi, menjaga keamanan dunia, dan memerangi kejahatan. Selain Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Kapolri, kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Presiden Interpol, Mirelle Balestrasi, dan Sekretaris Jenderal Interpol, Jargen Stok. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bagi masyarakat Indonesia, Pulau Nusa Kambangan di Jawa Tengah terkesan seram dan menakutkan. Pulau kecil terluar yang berbatasan dengan Australia ini terbilang terkesan seram, karena lebih dikenal sebagai Pulau Penjara. Memang secara historis, Nusa Kambangan dinyatakan sebagai kawasan tertutup pada 1095 oleh Belanda. Dan 32 tahun kemudian, pulau itu digunakan untuk menahan penjahat dan tahanan politik. Kini pulau tersebut menjadi lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi di Indonesia. Namun tak banyak yang tahu kalau di Nusa Kambangan justru banyak destinasi wisata indah yang bisa dikunjungi. Saudara pendengar, Nusa Kambangan hanya berjarak beberapa ratus meter dari kota Cilacap, Jawa Tengah yang terpisahkan oleh laut. Untuk berkunjung ke Nusa Kambangan, Anda harus menaiki kapal feri dengan waktu tempuh 5 menit. Menuju ke Cilacap, Anda bisa menggunakan bus ataupun kereta api dari Jakarta. Tiba di Nusa Kambangan, ada beberapa destinasi wisata yang bisa Anda nikmati. Salah satunya Goa Pasir. Gua Pasir jaraknya cukup dekat dengan pantai. Gua ini tercipta secara alami dengan kedalaman beberapa puluh meter. Diberi nama Gua Pasir karena guanya sendiri berisi pasir. Gua Pasir terbilang keramat, terkadang apa yang difoto tidak sesuai dengan objek yang ada. Selain itu, ada pula Gua Ratu. Gua Ratu punya stalaktit dan stalagmit yang indah. Semakin Anda ke dalam, guanya semakin indah. Namun untuk masuk ke dalam gua lebih dari 50 meter harus menggunakan tabung oksigen. Saudara pendengar, selain gua, Nusa Kambangan juga punya pantai. Salah satunya Pantai Perpisahan. Pantai ini begitu indah dengan laut yang biru dan bersih, namun terlarang untuk dipakai mandi. Tak jauh dari Pantai Perpisahan, Anda juga bisa mengunjungi Pantai Pasir Putih dengan berjalan kaki sejauh 1 jam. Selain itu, ada pula Pantai Cimiring. Di pantai ini terdapat benteng kuno peninggalan Portugis yang punya meriam kuno dan mercusuar yang dibangun pada tahun 1855 hingga 1857. Saudara pendengar, di Nusa Kambangan ada pula objek wisata Segaranakan adalah Laguna Raksasa, tempat bertemunya tiga sungai besar, yaitu Sungai Citandau, Sungai Ciberum, dan Sungai Cikunde, serta sungai kecil lainnya. Letaknya berada di pantai selatan Pulau Jawa di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di kawasan ini, Anda bisa mendapati tiga desa nelayan, hutan mangrove, keindahan panorama Selat Indralaya, dan atraksi ikan pesut. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata Nusa Kambangan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia ikut WTM London. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, World Travel Market, WTM, berlangsung di jantung London Royal Dock, gedung Excel London yang berada di tepian Sungai Thames 7 hingga 9 November 2016. WTM London merupakan ajang pameran B2B Trade dan B2C Consumer, tahunan bertaraf internasional yang terbesar kedua di dunia setelah Internationale Tourism Bourse ITB Berlin. Setiap tahun WTM London diikuti lebih dari 5.000 exhibitors dari 186 negara, dihadiri oleh 9.000 senior buyers dan diliput lebih dari 3.000 media. Pada 2014, WTM London menghasilkan transaksi sebesar 2,5 juta pound sterling dan 300 ribu new business connection. Pendengar, Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini, Indonesia kembali ikut serta dalam WTM London. Menteri Pariwisata Arief Yahya memimpin delegasi Indonesia ke pameran pariwisata ini. Promosi Indonesia di WTM London didukung oleh sekitar 50 industri pariwisata, maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera, Sulawesi Selatan, Hotel Indonesia Group dan PT Perhutani dan Geopark Blitung dengan fokus mempromosikan 10 tujuan wisata Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun ini, tim Wonderful Indonesia mengusung kapal pinisi dengan menampilkan citra objek wisata Raja Ampat, Candi Borobudur, dan kain tenun Sumba. Keikutsertaan Indonesia dalam WTM London karena Inggris memegang peranan kunci dalam mempengaruhi pariwisata internasional. Selain itu, London memainkan peran global utama sebagai tren tidak hanya di Eropa tetapi untuk dunia. Sementara potensi pasar Inggris jauh lebih dari sekedar populasi yang berjumlah 64.500.000 jiwa. London juga merupakan kota keempat yang menjadi tujuan kunjungan wisata internasional setelah Hong Kong, Singapura, dan Bangkok. Pada tahun 2014, sebanyak 16,8 juta orang berkunjung ke London dan Paris hanya 15,2 juta. Selain itu, pada periode Januari hingga Agustus 2016, jumlah wisatawan dari Inggris ke Indonesia sebanyak 216.342 orang atau meningkat 23,02% dibandingkan dengan Januari hingga Agustus 2015 sebesar 175.854 orang. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia ikut WTM London. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. We'll be right back. Dengar lagu berjudul Mobil dan Bensin ini dinyanyikan oleh Santa Hoki. Lagu karya Obi Mesakah ini bercerita tentang keyakinan cinta seorang kekasih. Liriknya penuh dengan majas perbandingan, bagaikan mobil dan bensin, kita seiring sejalan. Bagaikan sayur dan garam, kita memang sejoli. Mobil dan Bensin merupakan lagu dangdut pertama dari Santa yang dirilis tahun 1989. Awalnya ia meniti karir sebagai penyanyi pop, namun kurang sukses. Perkenalannya dengan Obi Mesak, mencipta lagu pop ternama Tanah Air, membuka jalan kesuksesannya di belantika musik dangdut Tanah Air. Melalui lagu Mobil dan Bensin ini, nama Santa Hoki langsung masuk ke jajaran penyanyi dangdut pendatang baru terpopuler Tanah Air kala itu. Pendengar, kita akan kembali lagi mengupas lagu-lagu Santa Hoki, namun kita dengarkan dulu satu lagu Santa berjudul Setangkai Bunga Padi. Tetaplah bersama kami di program acara Pelangi Nada Dangdut. Pendengar, satu lagu berjudul Setangkai Bunga Padi baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dirilis tahun 1992 ini meledak di pasaran dan menghantarkan penyanyi bernama lengkap Santa Hoki Ginting ini masuk ke jajaran penyanyi dangdut ternama tanah air. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang dimabuk asmara. Hal ini tampak pada syairnya, yakni burung-burung ikut bernyanyi tentang lagu cinta. Badai asmara telah melanda menusuk hatiku, bawalah diriku sayang bersama angin cintamu. Karena merupakan lagu jatuh cinta, musiknya pun cukup ceria. Pada musiknya, suara gendang dan suling begitu dominan. Terlebih di salah satu bagian part lagu, hanya ada iringan suara gendang dan suling bambu. Dari musiknya, cukup terdengar pengaruh musik India. Dengan syair yang puitis dan aransemen musik yang indah, membuat salah satu lagu karya Fazal Dast ini tetap asik didengarkan sampai hari ini. Selain lagu Setangkai Bunga Padi, sebenarnya Santa Hoki sudah mengeluarkan banyak album dangdut, album daerah, dan album rohani lainnya. Ada beberapa lagu hits dangdut Santa Hoki, seperti Bunga-Bunga Cinta, Pesona Wanita, Malu-Malu Mau, dan lainnya. Pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada Dangdut kali ini, dua lagu Santa berjudul Pesona Wanita dan Malu-Malu Mau akan hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan selamat mendengarkan.
Yeah. RRI World Service, Voice of Indonesia.
lemah, enggak kuat.